Arratsaldeko bostak jota eta azken orduko kontuen errepasoa egin ondoren osasuna hartu behar dugu izpide jarraian, zehazki buru osasuna edo osasun mentala deritzona, izan ere gaur da buru osasunaren nazioarteko eguna eta realitate hori bizi duten herritarren egoera nolakoa den ezagutu nahi dugu eta arintzeko egin daitekeena zer den jakin ere bai zebrabidean. Horretaz hitz egiteko batu zaigu Gotzone Astiasaran buru gaixotasuna duten pertsonen eta seniden elkarteen federazioko abokatua. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Gotzone.
Eskerrik asko eta arratsaldeon.
Aipatu dugu buru osasunaren aldeko nazioarteko eguna dela gaurkoa, urriaren 10a beraz, gaian sartzeko eta sarrera modura, esaidazu buru gaixotasuna duten herritarren errealitatea ezagutzen aldu gizarteak.
Bai, usten dugu ez, eta horregaitik aurten erabakitako, bueno, aurtengo egunari munduko egunaren hildora erabaki den leloa pentsaerak irekiz estigmak itxiz izan da. Izan ere, buru gaixotasunaren inguruan estigma handia dago eta estigma ba, kolektiboaren gan duen eragin negatiboari buru sentsibilizatzeko, ba, bueno, sentsibilizazio kanpainak eta jartzen dira abian, baino helburua da gizarteari buru gaixotasuna zer den erakustea eta bueno, buru gaixotasuna ba, gainontzeko gaixotasun arrunt gisa ba, gizartean ongi txertatua izan dadila. Horregaitik, ba, bueno, ba, gure helburuen artean eskuartze eredu komunitarioa defendatzen dugu, buru osasunen arloan egin behar diren inbertsioek, ba, pertsonaren zainketen jarraitasuna bermatu behar dela uste dugu, tratamentu integrala eskaini behar dela, eta bueno, hor badaude ba, buru osasunaren gaiari helduz, errekuperazio bidean eta gizarteak buru osasunaren inguruan, buru gaixotasunaren inguruan duen aurreritzi aurre egiteko, ba bueno, hori da gure nahia.
Konforme, pixka bat gaian sartzeko edo kontu praktikoetara jota buru osasuna eta buru gaixotasunak diogunean agian kontu orokorrez ari garelako, zertaz ari gara buru gaixotasunak aipatzen ditugunean, ze gaixotasun mota dira orokorrean nagusitzen direna Gotzone?
Bueno, ba, hor daude, ba, eskizofrenia, trastorno bipolarra, trastorno de la personalidad, edo, bueno, depresioa ere buru gaixotasun bezala kontsideratu daiteke, gero aipatu ditu denen artean ere desberdinak daude, orduan, egia abaniko oso zabala da, eta gero aipatu behar da honen inguruan, gaixotasun mentala gero eta nabariagoak direla gure gizartean, eta hor dagoela estadistikoki datu oso garantitxu bat, nun esaten den lau pertsonetatik bat, bazkenean burunaz menduren bat izango duela bizitzan zehar. Orduan, uste dugu ez dela zerbait isolatua, baizik eta gizartean egunerokotasunean hor dagoen zerbait dela eta gogorre utzi hartzaiola gai honi ikusten delako, ba gaixotasun mentalak bagero eta nabariagoak direla.
Eta datu makala, aipatzen zenuena zenbatetik behin tokatzen denaren kontu hori. Aizu, lehen estigma aipatu duzu eta injustu martxoko ikerketa baten arabera estigma sozialak isolamendura eta bakardadera bultzatzen ditu buru gaixotasuna duten pertsonak eta bazterketak berak buru gaixotasuna baino kalte gehiago egin dezakeela ere nabarmentzen duzu Gotzone.
Bai, egia da. Azkenean buru gaixotasuna pairatzen duen pertsonak ba neikortan eta bueno, borroka izaten du gaixotasun hori onartzen, ba bueno, ba gizartean gaizki ikusia dagoelako nolabait edo bueno, desberdin ikusia edo bueno, aurreritzi asko daudelako gaixotasunaren inguruan. Gero, buru gaixotasun hutsa izategaitik ere lan merkatuan barneratzeko arazoak daude, telebistak eta askotan komunikabideek egiten duten buru gaixotasunaren inguruko balorazio hori edo gertaera batzuen aurrean nola ematen diren notiziak eta horrek azkenean estigma sortzen du eta estigma horrek azkenean min haundia egin diezaik buru gaixotasuna sofritzen duen pertsonari. Horregaitik, ba, FEDEAFESek ikerketa bat egin zuen, Eta horra aurkeztu zituen, ba, estigma gure kolektiboaren gain dituen ondorioak. Eta ondorioiek direla eta eskatzen diogu administrazioari, ba, bueno, lan mai eta behatoki bat sortzeko, ba, estigmaren jarraipena egin eta berau gainditzeko ekintzak martxan edo abian jarri eta emaitzak neurtuko dituena.
Baita ere esaten duzu edo aldarrikatzen duzu egoera horren aurrean, bazterketa eta estigma sozialek eragindako egoeraren aurrean, euskal gizarteak tolerantea eta biozbera izan behar duela. Noren zeregina da edo noren ardura da lako gizarte bat eraikitzea eta zehar lotatik egin beharko litzateke hori?
Hombre, uste dut, alor askotan bezala guztion ardura dela, azkenian guztio gara gizartea. Egia da, ba, bueno, ba, bueno, guztioi, baina administrazioari dagokiola, ba bueno, horretan ba politikak bultzatzea horregaitik hasieran esan duten bezala guztion ardura delako, ba azkenean uste dugu ba pertsona hauek ba euren gertuko ingurunean barneratze helburu duen eskuartze komunitarioko politikak egin behar direla. Eta politika hauei esker, bazkenian duintasunan errespetua eta gizarte estigmari aurre egitea lortuko litzateke. Azkenean komunitatearen dauden pertsonak direlako, behar bezala komunitatean barneratuak egon behar direlako, ba beraien bizitza komunitatean egin dezaten eta komunitate barruan gara dezaten.
Buru gaixotasunak dituztenen errealitatea nolakoa den ezagutzeko aukera eman nahi nieke entzulei Gotzone, eta ez dakite aipatuko zenituzken egunerokoan dituzten arazoak, oztopoak, zailtasunen adibidea jartzerako orduan zer nabarmenduko zenukeen?
Bueno, egia da buru gaixotasuna duten pertsonen errealitatea, ba errealitate oso desberdina da. Direla pertsona bakoitzak badituen inguruarren arabera. Badaude pertsonak ongi txertatuak daudela tratamentuari aderentzia diotenak eta bueno, kolektiboaren gehiengoa dela eta egunerokotasuna ba bueno, ba hor dago, batzuek lan babestuan egiten dute lan, beste bat enpresa normalizatuan, beste batzuk eguneko zentroetara edo tailer okupazionaletara joaten dira, aspektu positiboak adierazteko modu bezala, beste batzu, ba, bueno, ikastaroak eta dituzte, unibertsitatean daude, osea, bizitza normalizatu bat emateko ere aukera badago, baino, leno aipatu dudan bezala, estigma soziala dela eta estigma hau alor batzuetan, beste batzuetan, baino, presente dagoenez, ba, alor horietako bat, ba, lan alorra da, eta asko, ba, bueno, lan gabezian edota lan egiteko ilusio guztiarekin, ba, lanik ez dute topatzen. Eta horrek, ba, bueno, errealitate gordina jartzen du agerian. Osea, errealitateak mota askotakoak daude. Egunerokotasunean, ba, egunerokotasun hori nolabait kubrita daukatenetik, ba, egunerokotasun hori ba, lana bilatzen edota ba, bestelako alorretan pasatzen dutenak.
Anitzak izan daitezke beraz buru gaixotasuna pairatzen dituztenen errealitateak edo nola ere eurei eragiteaz gain haien ingurukoengan ere badu eragina kontu horrek, ezta?
Bai, bueno, bai, esan ni uste eta bueno, hemen errealitatea indenez zabala buru gaixotasunaren inguruan, ba hemen ere ingurukoen errealitatea desberdina da. Nik ikusten dudanez, ba, ingurukoei, ba, pertsona berari bezala, ba, burugaixotasunaren errealitatearekin topatzen direnean, errealitate hori ezagutu eta asimilatzea kosta egiten da. Eta burugaixotasuna duen pertsona batek sufritzen duenean, ingurukoek ere sufritzen dute, askotan nola lagundu eta ez dakitelako. Burugaixotasuna duen pertsona estable balima dago, ingurua estable dago. Burugaixotasuna duen pertsona estable ez balima dago, inguruare estable ez dago. Ez dakit nola esplikatu, demagun eta kasu gordin bat aipatzeko, buruaztasuna duen pertsona batek krisi bat pairatzen baldin badu, inguruak asko sufretzen du, eta askotan ez dakiten nola aurregin, zer egin behar duten krisi momentu horietan, nola egin pertsona hori, badibidez, psikiatraren gana joateko, lanik ez jatzen eta nola egin pertsona hori lan munduan barneratzeko, ingurua azkenean pertsona, burugazeta sufritzen duen pertsonak berak markatzen du.
Eta zein da horren aurrean FEDEAFES bezalako erakunde batek, federazio horrek egiten duen lana, nola aritzen du burugaixotasunak izan ditzaketenen eta haien ingurukoen eguneroko hori?
Hombre, azkenean FEDEAFESen eginkizuna, ba, FEDEAFESen helburuak dira, ez da? Azkenean FEDEAFES erakundea 1987an eratu zen, eta gaur egun 3.000 familia eta 9.000 persona baino gehiago biltzen ditu. Eginkizunen artean, ba, bueno, ikerketa, elkartukaketa, ikaskuntza eta berrikuntza sustatzea burugaixotasuna duten pertsonen eta familien bizikalitatea hobetzea bilatzen duten ekimenetan. Azken finean, helburu orokorra bizikalitatea hobetzea da, gero bizikalitate ereduaren baitan dauden politikak eta esperientziak sustatu zabaltzea, gaixotasun mentala duten pertsonen eta bere zeniren duintasuna eta eskubideak defendatzea eta aldarrikatzea, gizartea sentsibilizatzea, politika publikoak exigitzea. Bueno, azkenean eginkizuna asko da, ba, bueno, kanpora begira, ba, burugaixotasunaren inguruko alor guzti horiek zabaldu eta dauden beharrak, ba, bueno, aldarrikatzea.
Ezagutzen ematarentzat.
Ba, bueno, FEDEAFESek, ba, bueno, burugaixotasuna duten pertsonentzat oporrak antolatzen dituela, zerbitzu, bueno, nik aurrera eramaten duten zerbitzu juridikoa eskaintzen duela FEDEAFES osatzen duten lau elkarteetan, osea, lan asko dago. Lan asko dago, baino dauden utxune horietan ba erreibindikazioak egitea eta bueno, gure helburuen arte, ba bueno, lehen aipatu duten eskuartze eredu komunitario defendatzea da,
Zu zehazki FEDEAFESeko abokatua zara, Gotzone, zein da federazioaren barruan duzun funtzioa edo zertaz arduratzea da okizu zuri?
Bueno, nik batez egiten detena da, esaten den orientazio juridikoa. Izan ere, gertalik leike kasu beraren aurrean, guno, la familiak eta gaixoak defendatu behar ditugun kasu beraren aurrean, gaixoak nahi batzuk izatea eta familiak beste nahi batzuk. Ordunik ez dut abokatu bezala kasuetan intervenitzen iten da bi alderdiei dagozkien eskubideak, ba bueno, pixkat nundik nora eraman ditzaketen esaten dena orientatu. Aurrera eramaten ditugun edo bueno, kontsultan topatzen ditugun gaien artean, ba lan munduari dagozkien gaiak asko dira. Gero lan RGI edota pentsioez kontributiboak, gizarte segurantzatik jasotzen diren seme alabat, bueno, kargura dauzkagun seme alabatasunagatiko prestazioak, bueno, hien inguruko informazioa eta bueno, nola eskatu ditzaketen pentsioiek. Bueno, gero gerta deike, ba kasularrienetan, ba familia etortzea desbordatua, ba, kasu potolo bat dagolako mai gainean, eta, bueno, kasu dietan orientatzea, atziak egitea, ba, bueno, borondatearen kontrako ingresu bat egin behar balima da, bueno, tratamendua eskatu behar balima da, bueno, ez gaitze zibil bat aurrera eman behar balima da, gero gai penalekin ere etortzen dira, ordu, bueno, esaten dena da, kasuistika oso zabala da. Gero beste gai oso potolo bat da, zenitartekoak ezkari datortzen direnean, eta zaten dut dire, orain gu gaude hemen, gu bizigea, eta guk laguntzen diogu burugaixotasuna duen zenitarteko ni egunerokotasunean, papelak, bueno, ba, beraiek askotan, ba, zailtasunak izaten dituztelako hainbat alorretan. Gu ez gaudenean zer gertatuko da, ez da? Ba, bueno, pixkat, ba, otestamentua dela, edo tutoretza, edo kuratela gaiak direla, ba, puron pixkat, gai horietan, ba, bueno, esplikatu legeak ze aukerak eskaintzen dituen eta aukera horietara iristeko ze bide dauden.
Gotzona, aipatzen zenuen, borondatearen kontrako ba, eria itxeratzea edo borondatearen kontrako tratamendua ezartzea, kasu gogorretan esku hartzea dagokizula esan dezakegu?
Bueno, nik ez dut esku hartzen. Claro, esku hartzea azkenean, hemen argita garbitzu behar dena da, borondatearen kontrako ospitalatze bat egiten denean, ez da gai juridiko bat egia da, legea araututa datorren gai badela, baino esan behar dena da, hau ekintza mediku bat dela. Osea, medikuak aurrera eraman dezakeen ekintza bat dela. Epailaren baimena behar da kasu hauetan, epaileak beti emango du baimena, medikuak ala uste badu, osea, medikuak uste badu, pertsona hau, ez dagoela ondo, eta ospitalatze bat behar duela estabilizatzeko, hoi ez dagokigu abokatuei. Guk epaitegietan gure lana egin dezakegu edo ez, edo familia idatzi bat indieza jokegu, borondarearen kontrako ospitaleratze hori eskatzeko, baina bueno, argi utzi nahi dudana da, hau, ekintza mediku bat dela. Uh-huh. Medikuak baietz esaten baldin badu, epaileak aurrera eramango du. Uh-huh. Orduan, kasu hietan egiten deguna da familia orientatu eta bueno, laguntza behar laguntzarik behar badu gai horri aurrera eramateko, gure parte hartzea ere hor dago, baina bueno, beti ere ikusirik ekintza mediku bat dela.
Legediari dagokionez esango zenuke buru gaixotasuna duten pertsonek badutela behar besteko babesa edo utxuneak dituzte lege orokorrean?
Hombre, ikusi behar da babesa zerri deitugun babesa. A ber, legeak aurrikusiak ditu borondatearen kontrako ospitaleratzea zer den eta nola egiten den eta zein den kompetente edo eskuduna horretarako legeak aurrekusten ditu burugaixotasuna duen pertsona batek ekintza bat delitu edo falta bezala kontsideratu daiteken aurrea eramaten bali madu burugaixotasuna kontutan izan da baringarriak edo aplikatu daitezkela edo eksimenteak baina bueno, egia esan ez pentsa legea zabala denik gai honetan, gero legealdetik daude, desgaitasuna, burugaixotasuna dela eta desgaitasuna kontsideratzeko, balorazio dauden, desgaitasun horrek zolako onurak, bai fiskalak edo administratiboak edo dituen, eske legea da hain zabala, kasu konkretuetan, ikusi behar dela, baino burugaixotasunari dagokionez ez da lege konkretu bat. Burugaixotasunak barne bildu ditzakeen errealitate desberdina erantzuteko badaude prezeptu legalak, baino ez burugaixotasuna bakarrik, hor dago kode penalaren aringarriak edo eximenteak, baino gero daude, bestelako desgaitasun edo minusbaliarekin zerrikusia dakaten beste prezeptu batzuk, baino ez burugaixotasuna delako, baizik eta ezgaitasun hori delako, ezta?
Zuk pertsonalki zekarpen egiten dizula alako lan batean aritzeak esango zenuke?
Hombre, guk ikusten deguna da askotan familiek eta burugaixotasuna bera duten pertsonek ikasi nora jo eta ez dakitela alor askotan eta horien artean alor legala. Guk egiten deguna da laguntza hori eskaini. Batzutan dituzten zailtasunak direla nora jo edo nori zuzendu ez dakitelako eta beste batzutan hain delako zabala dituzten aukerak gukiten deguna da beraien egoera konkretura egokitzen diren irtenbideak proposatu, porque azkenian nik zerbitzu juridikoa eskaintzen dut, baina zerbitzu juridikoa hau askotan lotua dago gizarte langileak egiten duen lanarekin edo psikologoak planteatzen duenarekin edo azkenian ez da gauza bat bakarrikan kontutan izan behar erantzun bat emateko baizik eta pertsonaren edo burugaixotasuna kasu honetan pairatzen duen pertsonaren inguru abar guztia.
Aizu Gotzone, eta zer egin dezakegu herritarrok burugaixotasuna duten pertsonen eta euren senideen errealitatea arintzera begira?
Hombre, nik lehenik esango nukena da ezagutu benetan zer den burugaixotasuna eta horrela gizarteko kide guztiok denoi pasa zaigulako. Nire bai hemen hasi nintzenean burugaixotasunan inguruan eukan kontzeptzioa eta gaur egun daukate zeharo desberdina da. Horregaitik eta inkluso esperientzi pertsonaletik izaten dut ezagutu zer den burugaixotasuna, horrela aurreritzi asko kenduko genituzke, eta estigmaren kontra ekarpen handia egingo genuke burugaixotasuna zer den jakinda eta aurreritzi horiek kenduta.
Gotzone Astia Saran, burugaixotasuna duten pertsonen eta seniden elkarteen federaziako abokatu gisa eskertzen dizugu kontu zebrabidera ekarri izana. Gure aldetik hauxe izan da guztia, zuk zerbait gehitu nahi baduzu, adi gaituzu.
Bai, bueno, hemen puri-purian dagoen gai bati azken, bueno, aukera hoi aprobetsatzen nahi dut, ba, zigor kodearen erreformari dagokionez, ba, erreforma proiektuaren kontra gaudela adierazteko. Izan ere, uste dugulako burugaixotasuna duten pertsonak diskriminatu egiten dituela desgaitasun bat edukitzegaitik. Orduan, bueno, ba, irmoki eskatu nahi dut, testu horretatik, ba, deus ez aditzaten, ba, adibidez, arriskugarritasun kontzeptua, segurtasun neurriekin proposaturiko luzapenak, eta, bueno, ba, pixkat, ba, hori, usten dugulako desgaitasun bat edukitzegaitik, ba, diskriminatu egiten dituela pertsona hauek, eta hor estigma hori indartzen, ba, laguntzen dutela horrelako erreformek.
Oso ongi, bazken idei aurrekin agurtuko gara Gotzone. Mila esker berriz ere, eta zeu nahi duzunera arte.
Bai, eskerrik asko.
Ondo izan.
Gero arte, bai.